Бишкекте саат 8 болду. 2 апрель ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Президент Алмазбек Атамбаевдин Батыш Европа сапары кабарчыбыздын көзү менен. Кыргыз өкмөтү жана Улуттук банк быйыл экономиканы кантип колдойт? Бул темаларды ошондой эле Жанжаза романынын автору Султан Раев менен маекти программабыздан угасыздар.
Реализм менен сюрреализмдин эч кандай рамкасы жок. Бул өзү биздин кыргыз улуттук кыркышта болгон окуя болушу мүмкүн.
Берүүнүн Прага студиясынан Амирбек Азамоулу жүргүзөт. Кушубак кечиңиздер менен. Оболу соңку жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Тажикистанда исламдык партия кара тезмеге түшүшү мүмкүн. Дүйшөмбү калаасында Тажикистандын исламдык кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп таанууну исламдык университеттин профессору сунуш этти. Рахим Каримов диний экстремизм менен күрөштө тартип коргоо органдары менен кызматташууну бекемдөөгө арналган конференцияда чыгып сүйлөдү. Жарандык согуштан кийин таанылган исламдык кайра жаралуу партиясы Борбор Азиядагы расмий каттоодон өткөн жалгыз диний партия болуп саналат. Өткөн айдагы эреже бузуулар менен өттү деп сындалган парламенттик шайлоодо партия парламентке өтпөй калган. Президент Мамали Рахмон жакында Тажикистанды мыйзамга баш ийдирилген демократиялык жана секулярдык өлкө деп аныктай турган программа түзүүгө чакырган эле. Газпром Украина менен газ келишимин түздү. Орусиянын Газпром ишканасынын жетекчиси Украинага алдыдагы 3 айда газ сатуу боюнча макулдашууга кол коюлгандыгын бышыктады. Алексей Миллердин айтымында 1000 куб метр газ үчүн Украина $248 төлөмөкчү. Келишим Европа биримдигинин арачылыгы менен октябрда кол коюлуп, мөөнөтү 31 мартта аяктаган кышкы макулдашуунун шартын узартты. 2 жашар баланын кордолушу боюнча сот башталды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын азаттыкка билдиришинче 2 жашар баланы кордоду деп шектелген Чүйдүн Озерная айылынын тургундарынын ишин Аламүдүн райондук соту карай баштады. 11 январда Бишкек ооруканасына сабалып жана зордукталып түшкөн наристе али кичи эс учуна келе элек. Тергөөдө баланын атасы аялы менен ажырашып кеткени, даватка кеттим деп уулун агасыныкына калтыргандыгы аныкталган. Атасы баланы карабагандыгы үчүн 2 жылга жатак абагына кесилген. Парламенттик комитет саясий партиялардын сапатын көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоп добуш берди. Саясий партиялар тууралуу мыйзамды өзгөртүү жөнүндөгү юстиция министрлигинин сунушун адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитет колдоду. Сунушка ылайык, азыркы мыйзамда партиялар 10 кишиден түзүлсө, эми алардын саны 120 жеткирүү каралган. Эгер сунуш өтүп кетсе, партиялар өз каржылык булактары тууралуу 2 жылда бир отчет берип турушу керек болот. Аларга өлкө сыртынан жеке адамдар жана уюмдар тарабынан каржылануусуна тыюу салынат. Ошондой эле диний, тартип коргоо, аскерий уюмдардан жана кайрымдуулук иретинде каражат алууга, банк насыяларын каржылык булак катары көрсөтүүгө тыюу салынат. Министрлик мыйзам долбоору өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштелип чыккандыгын белгилеген. Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 200 жакын партия бар. Иран ядролук сүйлөшүүдө олуттуу жылыш бар экендигин билдирүүдө. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Джавад Зариф Тегерандын өзөктүк программасы боюнча тараптарда жылышка жетишүү ниети бар деген үмүтүн билдирип, бирок алар мунасага келише электиги моюнга алды. Келишим түзүү мөөнөтү бүгүн аяктаса да, Иран жана 6 өлкө сүйлөшүүнү улантып жатышат. Алардын максаты Ирандын ядролук программасына көзөмөл орнотуп, ал үчүн бул өлкөгө каршы санкцияларды жеңилдетүүчү чараларды иштеп чыгуу болуп саналат. Чуулгандуу видеодон кийин жоголгон экс-муфти Казакстанда кармалды. Кыргызстандын мурдагы муфти, салыктан качкан деп айыпталган Рахматулла Ажы Эгембердиев 29 мартта кармалганын Казакстандын түштүгүндөгү Сарыагаш районунун соту Берек Кайыпов бүгүн билдирди. Кайыпов экс-муфтидин Казакстандан саясий башкалканч сураганы жаткандыгын бышыктады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Сулайманов билдиргендей,
2013 жылы салыктан качуу фактысы боюнча экс-муфтидин үстүнөн кылмыш иши козголгон. Кылмыш иши териштирилип бүтүп сотко өткөзүлүп берилген. Соттук отурумга бир нече жолу келбей койгондугуна байланыштуу соттун чечими менен ага эл аралык изилдөө жарыяланган да.
Окумуштуулар кескелдириктин жаңы түрү бар экендигин бышыкташты. Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Жаңал Жусупжан тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн түнкүсүн Кыргызстандын айрым бөлүгүндө жамгыр жаайт. Эртең күндүз күн ачык болот. Чүйөрөндө түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүзү 5-10 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6 градуска чейин күн суууса, эртең күндүз 4-9 градус болот. Баткенош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 8-13 градус. Ысык көл айдыңында түнкүсүн 6 градуска чейин күн суыйт, күндүзү 3-8 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 9 градуска чейин суук болот, ал эми күндүзү 0-5 градус. Бишкекте түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 8-10 градус жылуу болот. Президент Атамбаев Батыш Европа мамлекеттерине жасаган расмий сапары кезде Кыргызстандагы демократияны колдоо, кызматташууну тереңдетүү жана башка маселелер сүйлөшүлдү. Европалык серепчи журналисттерди Кыргыз парламентиндеги демократияга ылайыксыз мыйзамдарды кабыл алуу аракети жана Орусиянын Аскерова базасынын зарылдыгы сыяктуу суроолор кызыктырды. Бул сапардын жүрүшүнө атайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Европага иш сапары Австриядан башталды. Атамбаевди Венадагы Хофбург сарайында кабыл алган Австриянын федералдык президенти Хайнс Фишер мырза Борбор Азияда парламенттик президенттик башкаруу формасын жолго салып, бирден бир демократияга кадам таштап жаткан Кыргызстандын аракеттерин колдоого алаарлык деп баалады. Австриянын президенти Хайнс Фишер демократиялык жолду калыптандырууда адам укугун коргоонун жана коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүргүзүүнүн мааниси зор экенине мындайча токтолду.
Кыргызстан ist ein zentralasiatischer Staat, der sich zu
Кыргызстан Борбор Азияда бирден бир демократиялык принциптерди тутунган өлкө катары таанылды. Демократия бул татаал иш. Ошондуктан Кыргызстандын демократиялык жолдо өнүгүүсүн кубаттайбыз. Адам укугун коргоо жана коррупцияга каршы күрөш демократиянын ажырагыс бөлүгү. Жакында Кыргызстан коррупцияга каршы туруу боюнча эл аралык академияга мүчө болгонун билдим. Биз өз ара кызматташууну тереңдетүүдө, инвестицияларды коргоо жана укук коргоо органдарын реформалоо багытында кызматташууга бил байлайбыз.
Инвестиционсшутсабкомен und auch an einem Abkommen über polizeiliche Zusammenarbeit.
Алмазбек Атамбаев Европалык өнөктөштөр менен жолугушуулардын дээрлик бардыгында Кыргызстан демократиялык жолдон тайбастыгын жана өлкөнүн өнүгүү жолунда демократ саясатчы катары европалык баалуулуктарды жогору коёрун мисал келтирди. Кыргызстанда сөз эркиндиги жана чогулуш эркиндиги күнүмдүк жашоонун ажырагыс бөлүгү экенин айткан Атамбаев өлкө эми ал демократиялык жолдон артка кайтпайт деп ишендирди. Ошол эле кезде Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдө коррупцияга каршы келишкис күрөш жүрүп жатканын айтып, ачык айкындык жана тазалык чет инвестициянын келүүсүн шарттоого тийиш деп белгиледи.
Азыркы коррупционерлер менен күрөшү жок деп айтсак болбойт. Мына азыр генеральный прокуратуранын эң башкы следователин камап атсак эми дагы менен күрөш керек. Европадан айтканда көздөр ачылып ишенбей атат. Коррупция менен күрөшүү жолу менен акыркы 3 жылдын ичинде бюджеттин кирешеси эки эсе көбөйттү. Кудай буйруса бизге деле ушу Европадан миллиарддаган инвестициялар келет. Эми булар биринчи ишениш керек болчу да, ишендириш буларды. Азыр мени көзүм жетти, ишенип турат да. Кудай буйруса менимче бизге баары менен мындай дос болуш керек да, баары менен иштеш керек. Кудай буйруса ошол жол менен эле баратабыз.
Ошол эле кезде европалык эксперттер менен журналисттер Орусия башында турган евразиялык экономикалык союзга кириши Кыргызстан үчүн эмне берет деген суроону кабыргасынан коюшту. Ошондой эле алар Атамбаевга Кыргызстандагы Орусиянын Аскерова базасынын зарылдыгына жана анын геосаясий кызыкчылыгына байланыштуу суроолорду узатышты. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан бир эле Орусиянын эле эмес, Европа өлкөлөрүнүн дагы аскерий жардамынан баш тартмак эмес деп белгиледи.
Кыргызстан только строит сегодня свою армию. Хочу напомнить, что халиф исламского государства объявил о том, что вот именно в Центральной Азии, в частности, в нашей Ферганской долине, должен быть построен, скажем так, одна из провинций исламского халифата.
Кыргызстан учурда өзүнүн армиясын эми гана түзө баштады. Эске сала кетүүчү жагдай, Ислам мамлекети уюмунун халиф деген аталыштагы жетекчилиги Борбор Азияда, анын ичинен Фергана өрөөнүндө халифаттын бир провинциясы пайда болот деп жарыялады. Мындай жагдайда ар кандай чабуулдун алдын алуу үчүн бизге азыр орусия гана курал-жарактан жардам көрсөтүп жатат. Европа өлкөлөрү мына ушундай эле аскерий жардам берсе, биз кубанышта болот элек.
Мы будем рады такой же военной помощи из Австрии, член Евросоюза. Пожалуйста.
Кыргызстандын президенти Атамбаевдин бир эле учурда Европанын 5 мамлекетине жана Евросоюздун институттарына жасаган сапары Кыргызстандын тышкы саясатындагы тең салмактуулукту кармоо аракети катары мүнөздөлдү. Бирок мына ошол эле учурда европалык саясий лидерлер менен жолугушуулардын дээрлик көпчүлүгүндө айрыкча Украина маселеси боюнча Атамбаевдин позициясы кремлчил мүнөздө болгону коомчулукта түрдүү багыттагы талкууларды жаратты. Кыргызстандын көп жактуу тышкы саясаты болууга тийиш деп эсептеген оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков ал боюнча мына буларга токтолду.
Атамбаевди Орусиянын гана көзүн караган саясат үчүн сындап келген саясатчыларын да мына ошондуктан Европага барып 5 мамлекетти кыдыруусу мага кандайдыр бир деңгээлде бул жакшы көрүнүштөй сезилди. Эгерде чынында эле өз ою менен өзүнүн көз карашы менен ушул Европа мамлекеттерин кыдырып ошолор менен ачык айкын сүйлөшүп Кыргызстандын келечеги, демократиянын келечеги кандайдыр бир эки тараптуу мамилелерди сүйлөшсө албетте биздин мамлекетибиз үчүн президент үчүн жакшы нерсе деп айтар элем. Экинчи тарабы ушу Европага болгон визит Россиянын көз карашын ошол жака жеткирүү боюнча баргандай элес калтырды мага. Эмнегедир барган жердин бардындагы эле президентибиз Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары катарында сүйлөп атты.
Брюссельде болуп өткөн Демократиялык Кыргызстан деген фотосүрөт көргөзмөсүнүн алкагында эксперттер менен журналисттер үчүн уюштурулган жолугушууда Жогорку Кеңеш талкуулап жаткан чет элдик агенттерге жана гей-пропагандага бөгөт коюу боюнча мыйзамдарга карата президенттин мамилесине кызыгышты. Мына ошондой эле суроолор президент Атамбаевка Евросоюздун институттарындагы жолугушууларда дагы берилгени белгилүү болду. Президенттик аппараттын жетекчи орун басары рангындагы тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков президенттин жообу бул маселеге карата мындай болгонуна токтолду.
Эгерде ал долбоор президентибизге келсе, жетсе, анда президентибиз аны жакшы ошо эксперттерди чакырып, талкуу кылып, бир сыйра баарын изилдеп, карап туруп, анан бир чечимге келет деп айтты да. Мына өзүңөр билесиңер да, ошол эле агенттер боюнча мыйзамдар Америкада деле бар, Европа мамлекеттеринде деле бар. Биз ошондой мыйзамдарды кабыл алып атканда, ошол эл аралык стандарттардан чыкпашыбыз керек да.
Кыргызстандын президентинин расмий сапары учурунда бюджеттин чыгашы бөлүгүн колдоо үчүн быйыл Евросоюз 30 миллион евро бөлөөрү чечилди. Швейцария өкмөтү Кыргызстандагы 5 долбоорду каржылоого 74 миллион швейцариялык франкты грант катары бөлдү. Мындан сырткары Евросоюз быйылкы парламенттик шайлоону өткөрүүгө 10 миллион евро бөлөөрү буга чейин маалымдалган. Белгилей кетүүчү жагдай Евросоюз 2020 жылга чейин Кыргызстанга 184 миллион евро гранттык жардам көрсөтүү чечимине келгени буга чейин жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прага студиясынан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Чуулгандуу видеодон кийин жоголгон экс муфтий Рахматулла Ажы Казакстанда кармалды. Киевтеги жардыруудан эч ким жапа чеккен жок. Парламенттик комитет саясий партиялардын сапатын көтөрүү боюнча мыйзам долбоорун колдоду. Бишкекте Кытайдын Шинжаңдагы улуттар саясаты талкууланат. Окумуштуулар кескелдириктин жаңы түрүн табышты. Уктурообузду эл аралык темалар менен улантабыз. Ооганстанда бүгүн жанкечтинин жардыруусунан 17 киши набыт кетти. Дагы 40 адам жарадар болду. Жараат алгандардын арасында Ооган парламентинин белгилүү депутаты да бар. Бул окуя жөнүндө Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Ооганстандын чыгыш тарабындагы Хост провинциясынын борборунда бейшемби күнү жергиликтүү губернаторго каршы уюштурулган демонстрация маалында жангечти жардырган бомбадан ал жерде чогулган 17 киши мерт кетти. Жараат алып ооруканага жеткирилгендер арасында Ооганстан парламентинин коргонуу комитетинин башчысы Хумоюн Хумоюн мырза да бар экен. Бул жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча бир да кыймыл өзүнө ала элек. Кыянатчыл окуя болгон жерде аман калган демонстранттардын бири Рахман Улохан Азаттыктын кабарчысына буларды билдирди.
Жангечти жасалма бомбасын так биз нааразылык билдирип чыккан губернатордун үйүнүн астына келгенде жардырып ийди. Митингке чыккандардын далай өлүп, дагы бир тобу канжалап, жарадар болуп эле ар кайсыл жерде жатып калышты. Жарадар болгондор арасында Ооган парламентинин депутаты Хумоюн да бар.
Ушул эле күнү Ооганстандын түштүк тарабында коопсуздук күчтөрү менен талип согушкерлери ортосундагы салгылашта райондук полиция башчысы өлтүрүлдү. Хелманд провинциясында өткөн түнү талиптер полициянын күзөт жайына кол салып, ортодогу атышуу дагы эле уланып жатканы кабарланууда. Провинциянын полиция башчысы Наби Жан Малахайл атышуу болуп жаткан жерге бараткан райондук полиция жетекчиси жолдогу минага жарылып өлгөнүн билдирди. Хелманд провинциясында армия аскерлери талип согушкерлерин сүрүп чыгаруу операциясын улантып жатканына көп болду. Бул аскердик операцияга Ооганстандагы НАТО жетектеген коалициялык күчтөр колдоо көрсөткөн жок. Ушул тапта Ооганстанда 9800 чет элдик аскер бар. Ооган президенти Ашраф Гани өткөн аптада Вашингтондогу иш сапары маалында АКШ жетекчилиги Оогонстандагы аскерлерин мурда пландаштырылгандай эки эсе кыскартуу ишин токтотуу чечимин кабыл алганын, ушул жылдын аягына чейин бир да аскерин алып кетпей турган болгонун билдирген.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Жазуучу драматург Султан Раевтин жанжаза романы жергиликтүү жана эл аралык жоонтоо адабий бирикмелер фонддор тарабынан 2015 жылдын мыкты чыгармасы деп таанылды. Султан Раев менен Бурулкан Турдубек кызы жазуучунун чыгармачылык дүйнөсү, окурмандын жана театр көрөрмандарынын табити, жан дүйнөсү тууралуу сыябан рубрикасында маектешти, эмесе ошого назар салыңыздар.
Кош келдиңиз, урматтуу Султан мырза. Жакында 2-3 күн болуп калды ушу жан жаза романыңыз 2015 жылдын мыкты романы деп таанылган экен. 5-6 уюм бар экен, мен байкаганда биригип ушундай бир тыянак чыгарышкан экен. Кут болсун, куттуктайбыз.
Чоң рахмат.
Негизи ушул жан жаза бир топ эле тарап калды го дейм элге, окулуп атабы, сынчылар эмне деп атышат?
Жан жаза романы 2013 жылы жарык көргөн 2000 тираж менен Турар басмасынан. Бул роман жарык көргөндөн бери элдин өтө кызыгуусу күчтүү да, бул аябай мындай бир топ резонанс туудурду. Албетте ушул китепке жазган өзүн пикиринде Чыңгыз Айтматов айтты эле да, бул китеп өтө терең философиялык, өтө терең маанидеги китеп экен. Окуу үчүн анча мынча мындай даярдык керек деп айткан да Айтматов. Экинчи маселеси, сынчылар, адабиятчылар, белгилүү жазуучулар өздөрүнүн мындай бийик басым бер да, чынын айтканда. Мен анан айрым окурмандар бар, алар дагы кээ бир маселелер боюнча өздөрүнүн көз караштарын айтып, өзүнүн сын пикирлерин айтып атат. Бул өзү жакшы көрүнүш да.
Жүйөлүү деп кандайсыңдарды эсептеп атасыз? Анан балким жан жазаны жаңылоо бир оюңузга келген жокпу, же болбосо бул бүткөн чыгармабы?
Албетте, бул эме кээ бир сындарда предметный деле сын жок, кээ бир сындарда өзүнүн түшүнүгүнө жараша өзүнүн көз карашы жетет да. Бул өзү бул роман акыркы точкасы коюлган да, коюлган роман. Албетте, ар кандай көз караштардын, плюралисттик көз караштардын, ар кандай көз караштардын кагылыштары, ошондой чагылышы бул жакшы процесс да. Албетте, өзү ошондой көз караштарды туудуруш керек. Эми бул өзү мындай айтканда улуттук адабиятта мындай формада же мындай мазмундагы чоң көлөмдүү чыгарма жок болуш керек деп ойлойм. Себеби бул романда өзгөчө нерсеси баса белип айтып кетип атканнерсе бир мындайдыр айтканда мейкиндик менен убакыттын эч кандай рамкасы жок. Реализм менен сюрреализмдин эч кандай рамкасы жок. Бул өзү биздин кыргыз улуттук кыртышта болбогон окуя болушу мүмкүн да. Бул дүйнөлүк мындай бир үлгүлөрдүн, дүйнөлүк бир чагылыштардын негизинде жазылган адабият деп айтсам болот.
Башка тилдерге которуу каралып атабы?
Бул күндө бир нече тилдерге которулуп атат. Мына жакында ушул Москвадан чыккан атат орус тилинде. Ошондой эле түрк тилине которулуп атат. Бул роман түрк тилине, кыргыз тилинен которулуп атат. Ошондой эле корей тилине которуу маселеси каралып атат да.
Акыркы жолу сиз Суфлер деген бир спектакльди койдуңуз да. Бир жерге да жаздым ушу Бакен Кыдыкиеванын образын көрдүм да эмнегедир. Ал жерде баз актер үчүн бул тагдырдагы бакыт тагы талайда ушул сахнада, бирок анын артындагы анын тагдырын эч ким оңой менен түшүнбөйт.
Ошо туура сиз туура баамдагансыз. Кээ бир ушул драмадагы кээ бир моменттер Бакен Кыдыкиеванын турмушуна, тагдырына окшоп кетет. Негизинен бул мындай бир жалпылаштырылган мындай синтезированный спектакль деп койсо болот да. Ошол эле чыгармачыл адамдардын бүгүнкү коомдогу орду, бүгүнкү коом менен болгон мамилеси, ошондой эле чыгармачыл адамдардын татаал дүйнөсү, ички коллизиясы ушул спектакльде берилген да. Албетте бул жерде айтып коюш керек, кээ бир мындай биздин көз өтүп өткөн улуу адамдарыбыздын дагы образдары бар. Себеби алардын гана эмес, бүгүнкү жашап аткан биздин замандаштарыбыздын дагы образы бар. Себеби бул алар бир дүйнөдө, бир театр дүйнөсүндө жашаганда, бул театр дүйнөсү биз албетте көрөбүз, барып кол чаап кетебиз, бирок театрдын артында эмне болуп атат, сахнанын артында кандай турмуш бар, алар эмне менен ойлоп атат, кандай жашоосу бар, кандай каршылыктары бар, чыгармачыл мындай пикирге келишпестер бар, ошол көз караштардын ар кандай чагылышы ошол Суфлер эмесинде спектаклинде көрсөтүлгөн. Бул Суфлерди айтканда эми ошол конкреттүү түрдө бир Суфлер карман эмес, бул актрисанын өзүнүн ички үнү менен, ички нерсеси менен. Себеби биз адамдар мына жашоонун бүт темпине кирип алганбыз, ритмине кирип алганбыз, биз эч качан өзүбүзгө, өзүбүз менен сүйлөшүүгө убакыт таппайбыз да. Ушул Суфлерде дагы бул актрисанын ушул сөзү, үнү, өзүнүн абийири менен болуп аткан мындай бир монологу катары кабыл алса болот да.
Ушундай бир өткөөл мезгил, көрөрмандардын дагы табити өзгөрдү, жазуучулардыкы дагы өзгөрдү деп айтсак болот да. Мен сурайын деп атканым ушул бүгүнкү чыгармаларыңыз аркылуу өзүңүз жон териңиз менен сезип атасыз, бүгүнкү окурман, бүгүнкү көрөрман эмнени каалайт?
Өзү аябай туура сөздүңүз. Дүйнө гана өзгөрбөстөн дүйнөдө жашап аткан адамдардын көз карашы дагы өзгөрүп атат. Мына театр искусствосу деген бул башка искусстводон өзгөчөлөрүн, бул оперативдүү искусство деп койсо, бул бат чагылдырган, ошондой эле бүгүнкү реалдуулукту бере алган мүмкүнчүлүгү бар искусство деп эсептелет. Жана Томас Манн туура айтканда, театр деген бул калтайган караанды элге айлантат депчи. Себеби биз ал жерден өзүбүздүн көкүрөгүбүздү агарткан жарыкты алып чыгабыз ушул театрдан. Ошондуктан биз бүгүнкү көрөрмандар именно ушул өзүнүн жашоосун, өзүнүн турмушун, өзүнүн карама каршылыгын көргүсү келет, өзүнө жакын теманы көргүсү келет да. Ошондуктан дүйнө өзгөрүп атат.
Ошол көрөрмандын табитин түп чыгармалар жаралып атат.
Албетте, бул экинчи маселе, бул дагы аябай чоң маселе. Жашоонун ритминен чындыгына келгенде театр өнөрү артта калып калды десем мен жаңылышпайм да. Театр дагы мына азыр заманбап маселелер менен жашаса, заманбап көрчүлөр келет. Албетте, бүгүнкү күндө театрдын көрүүчүлөрүнүн саны азайып кетти. Анын башка дагы театрдын башка формадагы конкуренттери бар, кино бар, тиги массалык маданият бар, интернет бар, башка нерсе бар. Бирок ушулардын арасында адабият менен театр дайыма ушул көкүрөктү агартуучу искусство катары, бийик искусство катары дайыма кылымдар боюнча жашап келатат.
Бүгүнкү кыргыз театрларынын акыбалы бир кандай, рухий талаптарга жооп бергенге канчалык деңгээлде кудуретти жетип атат?
Биздин театрларыбыз өзү жарды болгону менен, чындыгын айтканда, көкүрөгү бай театр деп айтсам болот да. Себеби бизде чынын айтканда потенциалы, чыгармачыл ресурсу күчтүү актерлор, режиссерлор бар. Мына көптөгөн фестивалдарга барабыз, ошол жерде тигим эле аябай комфортто жашаган чыгармачыл театр артта калып, биздин мынагындай татаал турмушта жашап аткан театрыбыз биринчи орунду алып келет, гран прилерди алып келет.
Азыр жаңы чыгарма жазып атасызбы, эмненин үстүндө иштеп атасыз азыр?
Мына Ала Тоо журналына чыга баштады, Топон деген романым бар болчу. Анан ошондой эле поезд жаздым беле, Кашаба деген адам менен табият ортосундагы байланышында. Ошондой эле бир нече аңгемелерди жаздым, анан драмаларды жазуудан
сүрөт. Сиз ырларды жазып жүрөсүз, э?
Анча-мынча ырларды жазып жүрөм. Ушу ырлар жыйнагым быйыл Алматыдан антистандарт деген ыр китеп чыгып атат. Олжо Сүлөймөновтун басмакарасынан.
Жакшы, демек сиздин министрлик кызматтан кеткениңиз чыгармачылыгыңыздын тереңдешине жардам берген экен.
Албетте, эми мындай да чыгармачылык деген бул адамдын генетикасындагы нерсе да. Кызмат деген бул дайындалган милдет деп атасы болот да, жоопкерчилиги күчтүү. Бирок ушу министр болуп жүргөндө дагы, башка кызматта жүргөндө дагы эч качан мен чыгармачылыкты таштаган эмесмин да. Менин өзүмдүн да бир жесткий графигим бар.
Жакшы, бирок баары бир убакыт деген убакыт да. Сиз өзүңүз айткандай, мамлекеттик кызмат бул милдет. Ушул сиз өзүңүз өкүнбөйсүзбү? Чыгармачылыкты бир жагы бир топ өксүп калыптырмын ушул министрликке
барбай койсом. Мен айтар элем, мен эч өкүнбөйм, себеби бул жазуучуга сөзсүз түрдө бул чоң бир турмуштук тажрыйба. Келемиш өзүнүн уясынан чыкса, ошонун тегерегин көрөт. Анан бүркүт үч саандан бийигирээк көрөт. Анан бизде менде мына кызматта иштеп жүргөндө да көп дүйнөнүн башка жактарына да бардым, башка адамдар менен жолуктум, улуу адамдар менен жолуктум. Адам дүйнөнү тааныган сайын анын көз караш дагы, ички дүйнөсү дагы кеңейет да.
Мисалы, азыр сизди кайра министрлик кызматка чакырса барасызбы? Бийликтин деле кызматтын деле өзүнчө кумары бар дешет го.
Мен эми ал кумардан калган адаммын, мындай эметипчи. Албетте жаңы адамдар иштесин, жаңы көз караштар болсун, ушундай маданиятты көтөрсүн. Бул эми кызмат чын айтканда бизден эч мурастап калган нерсе эмес да. Албетте министр болуп иштеш да өтө татаал нерсе. Тем более азыркы күндө маданиятка ушундай мамиле жасалып аткандан кийин маданияттын экинчи баскычтагы тармак болуп ушундай болуп турганда өтө кыйын, татаал. Мисалы үчүн мен айтар элем, эң татаал мезгилде иштедим мен маданият министри болуп. Ошол министрлик жок учурда ошо түппөдүм. Бир стулдан баштап бюджети аз мезгилде иштедик да. 60 миллиондон 860 миллионго жеткирдик бюджетин.
Негизи сыйлык дегендерге кандай карайсыз? Азыр сизде болсо сыйлыктар толтура.
Чындыгында айтканда бул сыйлык деген бул советтик системадан бери келеаткан идеологиялык приманка болуп эсептелет. Мисалы үчүн Чарли Чаплиндин эч кандай Американын эмгек сиңирген артисти же эл артисти деген наамы жок. Ал великий гений ойдон калды да, туурабы? Ошондон эң башкы сыйлык бул элдик, орусча айтканда признание. Ошондуктан албетте мындай кээ бир мамлекеттерде ошо сыйлык маселесин таптакыр жоюп салды да. Ошондой бийик деңгээлде наамды алды.
Эмне үчүн биз азыр ушундай реформа жасай албай атабыз? Акчадан көз каранды болуп атабызбы же каалоо аз болуп атабы мамлекетте?
Эми албетте чоң маселелерди кабыл алыш үчүн сөзсүз түрдө чоң бир саясий чечим керек да. Саясий чечим керек.
Ат демекчи, Шаке айткандай Шайлиев Дүшөев болмогум тозок болду деп дегени бар эмеспи? Анысындай кантип Султан Раев болдуңуз?
Орустардын бир сатири бар, Жванецкий деген, Михаил Жванецкий деген, ошонун айткан сөзү бар да, адам качан өзүн белгилүү адам болуп калдым деп эсептейт депчи. Ошондо айткан, эгер сизди дейт биринчи эле жолдо кетип атканда ГАИ кызматкери токтотуп туруп, анан кийин моундай карап туруп, ой кечиресиз, сиз турбайсызбы деп сиздин атыңызды, фамилияңызды айтса, сиз өзүңүздү ойлой бериңиз, белгилүү болуп калдым депчи. Мен өзүмү белгилүү адаммын деп эсептебейм, бирок мисалы үчүн мен базарга өзүм барам, базарга барып картошка сабызбайбыз, эт сетти өзүмө алам да. Ошол жерге барып атканда жөнөкөй карапайым адамдар да мени таап калат, Султан Раев депчи. Значит, мен дагы ошол базар чөйрөсүндөгү адамдарга белгилүү экенмин. Ушул эң башкысы, өзүңө талапты күчтүү коюп өзгөчө мамиле жасасаң, ошонун артынан келе берет. Даңк адамдын өзүн эртиш керек да. Ошондо гана адам белгилүү болот.
Бүгүнкү окурманга, көрөрманга кандай кеңеш берет элеңиз?
Бул кыргызда бир улуу сөз бар, анан тузу күчтүү сөз бар да. Пейлиңден көрөсүң дегенчи. Ошон үчүн мынабу карама каршылыгы көп дүйнөдө, адамды ар тараптан кысып аткан дүйнөдө биз бүгүн пейилибизди агартышыбыз керек, тазартышыбыз керек, пейилибизди оңдошубуз керек, жан дүйнөбүздү байытышыбыз керек. Мына романым деле ошол негизинде жазылган. Бүгүн бир адам жөнүндө айтсак тогузубуз жаман айтабыз да. Протестный настроение деп коет да, протестный электорат деген аябай көбөйүп кетти да. Жек көрүүн сезимдер өзүнүн энергетикасын чыгарат. Бул адамдын психикасына дагы, коомго дагы таасир этет да. Кыргызды пейил сактап келген, көкүрөк сактап келген ошолдук менен сыймыктанышыбыз керек да.
Адамдарда жек көрүүчүлүк эмнеден чыгып атат? Кыргызда негизи сиз өзүңүз айткандай пейлигинин элдеп койдук го. Үйүндө наны жокпуз, кошунадан нан сурап келип сыйлайт экен.
Албетте, албетте.
Азыр башкача.
Бул маселе, Бурхан айым, процесске канчалык кошулган сайын биз улуттук дөлөттөрүбүздү, кыргыз улутуна таандык дөлөттөрдү улам-улам бирден-бирден чекесинен жоюп баратат да. Ошондуктан бүгүнкү болуп аткан массалык психоз бүгүнкү жашоодогу чоң дискомфорттон болуп атат да.
Ошону тазалап, ошого жардам бериш дагы чыгармачылардын миссиясы болуш керек. Биз ошонун жазуучулардын таланттардын ушул менимче ишиңизге ийгилик каалайбыз. Дагы мыкты чыгармаларды күтөбүз.
Чоң рахмат.
Сиябандын коногу жазуучу драматург Султан Раев болду. Автор менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиздер бул маекти жана башка материалдарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги azattik.kg же azattik.org. Берүүнү Амирбек Азам уулу жүргөздү. Саламат болуңуздар.